Qurbonlik emas, rahim shafqat. Men qurbonlikni emas, rahim shafqatni istayman degan so'zlarining ma'nosini o'rganib kelinglar. Axir men solihlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman. Matto bayon etgan xushxabar. 9-bob, 13-oyat. Rabbim, men senikiman. Muhabbatim belgisi sifatida qabul qil. Mashinani, pullarni, uyni, ular seniki. O'zimdan qoniqib, shirin jilmayib, shu qurbonlik bilan huzurlanib deyman. Men kabilar yaratganga yetishmay turgandi. Xudo esa bunga javoban shunday deydi. Senga o'xshaganlar tiqilib yotibdi. Bir kun ham shusiz o'tmaydi. Men sanashdan charchadim. Jamoatga pul xayriya qilmaganlarni. Xochlar bor, gumbazlar, ibodatxonalar, haykalchalar. Hammasi oltindan qoplangan, lekin tavbasiz. Menga juda ham kerak deb o'ylaysizlarmi? Aybingiz uchun keltirgan hadiyalaringizni. G'aznani bo'lishayotganingizdan nenaf, kasal vijdoningiz bilan mazkur kelishuv. Sizda iltijo yo'q. Sizga rahim shafqat ma'qul emas, lekin siz jamoatdasiz. Hozir bu urfga kirgan. Yig'lang, qalbingizni menga ishoning. Shunda quloqlaringiz osmon da'vatini eshitadi. Olov kuyib, chirindiga aylanayotgan hamma narsani tozalaydi. Mening hayotim esa sizda yorqin alangalanadi. Lablarimni tishlayman. Haqiqat yoqimsiz. Tishlarimni qisaman. Og'riqli, ammo yaqqol, na masihning xochi, na xudo bilan birga bo'lish huquqini yerdagi sadaqalar bilan sotib olib bo'lmaydi. Siz Isoga nimani taklif qilasiz? Najotkor sizdan qanday qurbonlik kutmoqda? Masihning qurbonligini o'zingiz aslida qanchalik qadrlaysiz?